Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 октября, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает святителя Мартина.
Сегодня, 25 октября, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, γιορτάζει τον Άγιο Μαρτίνο.
Святой жил в IV веке в городе Тур в Галлии, на территории современной Франции. Он был военачальником и отличался храбростью. Однажды перед нелегкой битвой Мартину явился Иисус Христос и пообещал победу над неприятелем. А когда слова Спасителя исполнились, святой решил посвятить себя Богу и принял монашество. Через 7 лет подвижнической жизни Мартин стал епископом Турским. Горожане называли архипастыря милостивым за дела благотворительности и заботу о бедных. По преданию, святитель Мартин имел дар прозорливости.
Ο Άγιος έζησε τον 4ο αιώνα στην πόλη Τούρ της Γαλλίας. Ήταν στρατιωτικός ηγέτης και διακρίθηκε για το θάρρος του. Κάποτε, πριν από μια δύσκολη μάχη, ο Χριστός εμφανίστηκε στον Μαρτίνο και του υποσχέθηκε την νίκη επί του εχθρού. Και όταν εκπληρώθηκαν τα λόγια του Σωτήρος, ο Άγιος αποφάσισε να αφιερώσει την ζωή του στον Θεό και έλαβε την μοναχική κουρά. Μετά από 7 χρόνια ασχητικής ζωής, ο Μαρτίνος έγινε επίσκοπος Τούρ. Οι κάτοικοι της πόλης αποκαλούσαν τον επίσκοπό τους Ελεήμονα για την φιλανθρωπία του και την αγάπη του προς τους φτωχούς. Σύμφωνα με τον βίο του Αγίου, ο Άγιος Μαρτίνος είχε το χάρισμα της διορατικότητας.
30 октября в юлианском православном календаре день памяти преподобномученика Андрея Крицкого. Святой жил в Византийской империи в 8 веке, во время царствования Константина Капронима. Этот император стремился упразднить почитание икон. Царские воины убирали святые образа из храмов и домов, а сопротивлявшихся христиан сажали в тюрьму. Преподобный Андрей выступил с речью, обличающей императора. Он сказал, что оскорбляющий икону оскорбляет самого Христа. Разъяренный Константин Капроним приказал пытать, а затем убить святого Андрея. По пути к месту казни мученик скончался. Через 12 лет после его смерти почитание икон было восстановлено на 7-м Вселенском соборе.
Στις 30 октября, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, εορτάζεται ο Άγιος Ανδρέας εκ Κρήτης. Ο Άγιος έζησε στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία τον 8ο αιώνα επί βασιλείας του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Κοπρονίμου. Αυτός ο αυτοκράτορας προσπάθησε να καταργήσει την λατρεία των ιερών εικόνων. Οι βασιλικοί στρατιώτες αφαίρεσαν ιερές εικόνες από ναούς και σπίτια και οι χριστιανοί που αντιστάθηκαν φυλακίστηκαν. Ο Άγιος Ανδρέας έκανε μια ομιλία καταγγέλλοντας τον αυτοκράτορα. Είπε ότι αυτός που προσβάλλει την εικόνα του Χριστού προσβάλλει τον ίδιο τον Χριστό. Έξαλλος, ο Κωνσταντίνος Κοπρόνιμος διέταξε να βασανίσουν και στην συνέχεια να σκοτώσουν τον Άγιο Ανδρέα. Στον δρόμο προς τον τόπο της εκτέλεσης, ο μάρτυρας πέθανε. 12 χρόνια μετά τον θάνατο του μάρτυρα, η λατρεία των ιερών εικόνων αποκαταστάθηκε στην 7η Οικουμενική Σύνοδο.
Также на этой неделе по юлианскому календарю церковь чествует преподобную Параскеву Сербскую, именуемую Пятницей, святителя Афанасия, епископа Ковровского, мученика Лонгина Сотника. Святой Лонгин, будучи римским воином, нес службу у подножия креста во время распятия Христа. Он стал свидетелем последних мгновений земной жизни Спасителя, исповедовал Иисуса Сыном Божиим, а позднее принял страдания за свою веру.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, η Εκκλησία εορτάζει την Οσία Παρασκευή της Σερβίας, τον Άγιο Αθανάσιο, επίσκοπο του Καβρόφ, και τον μάρτυρα Λονγκίνο, τον Εκατόνταρχο. Ο Άγιος Λονγκίνος, ως Ρωμαίος στρατιώτης, υπηρέτησε στους πρόποδες του Σταυρού κατά την Σταύρωση του Χριστού. παρακολούθησε τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής του Σωτήρος και ομολόγησε τον Ιησού ως Υιό του Θεού και αργότερα μαρτύρησε για την πίστη του.
По Григорианскому календарю сегодня, 25 октября, церковь молитвенно вспоминает праведную Тавифу. Об этой святой мы знаем из библейской книги «Деяния апостолов». Она жила в первом веке в Иопии. Сейчас это территория израильского города Тель-Авива. Тавифа принадлежала к одной из первых христианских общин. Когда после тяжелой болезни женщина умерла, ее друзья обратились за помощью к апостолу Петру. Трудно сказать, чего ждали они от ученика Спасителя. Слов ободрения или чуда. Со слезами на глазах люди рассказывали апостолу о милосердии праведницы. Видя искреннее горе и любовь друзей к умершей, Петр опустился на колени и сотворил молитву. Затем он подошел к постели, на которой лежало тело, и воззвал: «Тавифа, встань!» И женщина воскресла. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Святая Тавифа, моли Бога о нас.
Σύμφωνα με το νέο ημερολόγιο, σήμερα, 25 Οκτωβρίου, η Εκκλησία εορτάζει την Δίκαιη Ταβιθά. Γνωρίζουμε για αυτήν την Αγία από τις πράξεις των Αποστόλων. Έζησε τον 1ο αιώνα στην Ιώπη. Πάνω στα ερείπια αυτής της αρχαίας πόλης κτίστηκε η σημερινή Ισραηλινή πόλη του Τελαβίβ. Η Ταβιθά ανήκε σε μία από τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες. Όταν η Ταβιθά πέθανε, μετά από μία σοβαρή ασθένεια, οι φίλοι της απευθύνθηκαν στον Απόστολο Πέτρο για βοήθεια. Είναι δύσκολο να πούμε τι περίμεναν από το μαθητή του Χριστού. Περίμεναν λόγια ενθάρρυνσης ή περίμεναν ένα θαύμα? Με δάκρυα στα μάτια, οι άνθρωποι είπαν στον Απόστολο για το έλεος της δίκαιης γυναίκας. Βλέποντας την ειλικρινή θλίψη και την αγάπη που έτρεφαν για την θανούσα, ο Πέτρος γονάτισε και έκανε μια προσευχή. Στην συνέχεια πήγε στο κρεβάτι, στο οποίο ήταν ξαπλωμένο το σώμα της Ταβιθάς και είπε: «Ταβιθά, σήκω!» Και η γυναίκα αναστήθηκε. Συγχαίρουμε το λόγο της Κύπρου για την μεγάλη εορτή της Αγίας και προσευχόμαστε μαζί τους. Αγία Ταβιθά, πρέσβευε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье на литургии в православных храмах, живущих по старому календарю, читался отрывок из 7 главы Евангелия от Луки, стихи с 11 по 16. Давайте его послушаем. Хэрэте, что микрофон окутит он патир Антонио Борисов. Αναπληρωτή καθηγητή της Θεολογικής Ακαδημίας της Μόσχας, την περασμένη Κυριακή της Ορθόδοξης Εκκλησίας ανά τον κόσμο, που ζουν σύμφωνα με το παλιό ημερολόγιο, κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, διαβάστηκε ένα απόσπασμα από το 7ο κεφάλαιο του Κατά Λουκά Ευαγγέλιο, από τον 11ο έως τον 16ο στίχο. Ας ακούσουμε με προσοχή το ευαγγελικό ανάγνωσμα.
После сего Иисус пошел в город, называемый Наин. И с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
То керо экино пиге ο Иисус εις миан полин, που ονομάζεται Ναΐν, και μαζί του επήγαιναν και οι μαθητέ του και πολλοίς κόσμος. Μόλις επλησίασε εις την πύλην της πόλεως, μετεφέρετο έξω ένας νεκρός, που ήτο το μόνο παιδί της μητέρας του, η οποία ήτο χείρα. Και πολλοί από την πόλην ήσαν μαζί της. Μόλις ο Κύριος την είδε, την σπλαχνίστηκε και της είπε: «Μην κλαις». Επροχώρησε και έπιασε το φέρετρον, εκείνοι δε που το εβάσταζαν εστάθηκαν. Αυτός είπε: Νεανίσκε, σου λέγω, σήκω. Και ανεκάθισε ο νεκρός και άρχισε να μιλεί και ο Ιησούς τον παρέδωκε στην μητέρα του. Όλους δε τους κατέλαβε φόβος και εδόξαζαν τον Θεόν και έλεγαν «Προφήτης μεγάλος εμφανίστηκε μεταξύ μας και ο Θεός επισκέφθηκε τον λαόν του».
В символе веры, кратком исповедании, составленном на первых двух Вселенских соборах, Церковь именуется Единой, Святой, Соборной и Апостольской. Последнее название указывает не только на то, что именно в лице апостолов, учеников Христа, Церковь обрела свое земное бытие, но и на то, что все заветы, оставленные Спасителем апостолом, касаются каждого из православных христиан.
Что символ Тиспистиос? Μια σύντομη εξομολόγηση που συντάθηκε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους, η Εκκλησία ονομάζεται Μία Άγια Καθολική και Αποστολική. Τα υπονήματα αυτά δείχνουν όχι μόνο ότι η Εκκλησία έβρισκε στο πρόσωπο των Αποστόλων, των μαθητών του Χριστού, την υπήγεια υπάρξη της, αλλά και ότι όλες οι διαθήκες που άθισε ο Σατήρος στους Αποστόλους αφορούν καθέναν από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς.
Господь Иисус повелел ученикам проповедовать Евангелие с любовью и милостью относиться к каждому человеку, вне зависимости от его веры и национальности. Кроме того, в Евангелии мы находим и такие слова Христа: «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте».
Ο Κύριος Ιησούς διέταξε τους μαθητές να κηρύξουν το Ευαγγέλιο και να συμπεριφέρονται σε όλους με αγάπη και γέλιος, ανεξάρτητα από την πίστη και την εθνικότητα τους. Επιπλέον στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τα ακόλουθα λόγια του Χριστού. Θεραπεύστε τους ασθενείς, καθαρίστε τους λεπρούς, αναστήστε τους νεκρούς, διώξτε τους δαίμονες, δωρεάν λάβατε, δωρεάν δώτε. Этот призыв Спасителя продолжает жить и исполняться в православной церкви, несмотря на прошедшие уже 2000 лет. Доказательством тому являются святые. Из поколения в поколение среди православных христиан находятся те, кто не боится начать воплощать в собственной жизни максимы евангельской жизни, всю свою жизнь превращая в пространство богослужения и сработничества Отцу Небесному.
Αυτό το κάλεσμα του Σωτήρου συνεχίζει να ζει και να εκπληρώνεται στην Ορθόδοξη Εκκλησία κατά τις δύο τελευταίες χιλιετίες. Οι Άγιοι είναι απόδειξη αυτού του γεγονότος. Από γενιά σε γενιά, μεταξύ των Ορθόδοξων Χριστιανών, υπάρχουν εκείνοι που δεν φοβούνται να αρχίσουν να ενσωματώνουν τα αξιώματα της Ευαγγελικής Πνευματικότητας στη ζωή τους, μετατρέποντας ολόκληρη τη ζωή τους σε χώρο λατρείας και συνεργασίας με τον Επουράνιο Πατέρα. Одним из главных проявлений святости православной церкви считается милосердие. Тут можно, например, вспомнить про святителя Нектария Эгинского. В Греции до сих пор есть про него поговорка «Нет ничего неисцелимого для святого Нектария». Она отражает всю суть жития великого подвижника нашей эпохи. Святитель скончался в 1920 году, и во время земной жизни, и по ее окончании святитель Нектарий отзывается на молитвы и просьбы людей, помогая им в сложных ситуациях. Знаю это в том числе и на собственном опыте.
Το έλεος θεωρείται μία από τις κύριες εκδηλώσεις αγιότητας στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Εδώ μπορείτε, για παράδειγμα, να θυμηθείτε τον Άγιο Νεκτάριο. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα ρητό για αυτόν τον μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας. Δεν υπάρχει τίποτα αθεράπευτο για τον Άγιο Νεκτάριο. Αντικατοπτρίζει ολόκληρη την ουσία της ζωής του μεγάλου ασκητού της εποχής μας. Και ο Άγιος όντως είναι Άγιος της εποχής μας επειδή κοιμήθηκε το 1920. Τόσο κατά την υπήγεια ζωή του όσο και μετά το μακάριο τέλος του, ο Άγιος Νεκτάριος ανταποκρίνεται στην προσευχές και τα αιτήματα των ανθρώπων, βοηθώντας τους σε δύσκολες καταστάσεις. Το γνωρίζω από την προσωπική μου ζωντανή εμπειρία.
О святом милосердии говорит нам прозвучавшее евангельское чтение. Христос приходит вместе с учениками в город Наин и видит похоронную процессию. Несчастная вдова потеряла своего единственного сына.
Спаситель видел огромную скорбь, отчаяние женщины и сжалился над ней. Господь Иисус подошел к умершему юноше, прикоснулся к его одру и велел ожить. Смерть тут же отступила от сына вдовы по слову Сына Божия.
То евангелику анах можемо помолиш акушемы машли ятон агио элюш. О Христос архитеме туш мэсэтэш туш тим полинаин кевлепиме некрошиме акулуфия. И атихихира эхашетон манахигио тиш. О шатираш изэти михали слипши тин апогноши тиш гинекешке ти липисике.
О келюш Иисуш плешиашетон некроне аро. Άγγισε το κρεβάτι του και του είπε να αναστηθεί. Ο θάνατος έφυγε αμέσως από τον γιο της χείρας, σύμφωνα με τον λόγο του Υιού του Θεού.
Редкие святые могли повторить это чудо Христа. Далеко не всем подвижникам православной церкви Господь давал силы возвращать жизнь умершим. Но пример святителя Нектария Эгинского учит нас, что не менее важным является возвращать людям смысл жизни, радость бытия, веру в Бога. Для этого подчас требуется немногое – сказать доброе слово, оказать посильную помощь и, конечно же, произнести искреннюю молитву. От всего сердца обратиться к Богу, чтобы Он посетил отчаявшегося, впавшего в уныние человека, вложил в его сердце надежду.
«Лияге са барошуна эпаналавун автото самоту Христу, шакамия периптушише олуштуш ашкетештиш ортодексиш эклишиш зен зоцике». И δίνουμε από τον Κύριο να αποκαταστήσουν τη ζωή στους νεκρούς. Αλλά το παράδειγμα του Αγίου Νεκταρίου μας διδάσκει ότι το να επιστρέψουμε στους ανθρώπους το νόημα της ζωής, τη χαρά της ύπαρξης και την πίστη στον Θεό δεν είναι καθόλου ασήμαντα γεγονότα. Αλλά αυτά είναι εξ ίσως σημαντικές υποθέσεις και μερικές φορές επαιτούν ελάχιστη κόπωση. Μπορείτε να πείτε μία ευγενική λέξη, μπορείτε να δώσετε κάθε δυνατή βοήθεια σε κάποιον σε μια δύσκολη κατάσταση και φυσικά μπορείτε να πείτε μια ειλικρινή προσευχή. Γυρίστε στον Θεό από τα βάθη της καρδιάς σας. Επισκεφθείτε ένα απελπισμένο ή άρρωστο άτομο για να βάλετε την ελπίδα στην καρδιά του.
Далеко не всегда такая открытость и стремление помочь будут положительно оцениваться людьми. Не всегда мы будем слышать в ответ «спасибо». Святитель Нектария православного епископа в течение жизни много притесняли и обижали. Но жестокость мира не омрачила его сердце. Пусть же утешением нам будут слова великого Эгинского святого. «Просите каждодневной любви у Бога. Вместе с любовью приходит и все множество благ и добродетелей». Пусть же в каждой жизненной ситуации мы руководствуемся именно любовью к Богу и людям, чтобы явить миру милосердие Христа.
Αυτά τα ανοίγματα και οι επιθυμίες για βοήθεια δεν θα αξιολογούνται πάντα με θετικό βλέμμα από τους ανθρώπους. Δεν θα ακούμε πάντα ως απάντηση ένα ευχαριστώ. Ο Άγιος Νεκτάριος, Ορθόδοξος Επίσκοπος, καταπιέστηκε και προσβλήθηκε πολύ κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αλλά η σκληρότητα του κόσμου δεν σκοτίνιασε την καρδιά του. Ήθε τα λόγια του Μεγάλου Αιγυπτή Αγίου να είναι η πανηγυριά μας. Ζητήστε καθημερινά αγάπη από τον Θεό. Μαζί με την αγάπη έρχονται όλα τα καλά και συμφέροντα και οι αρετές. Μακάρι σε κάθε κατάσταση ζωής να κυβερνιόμαστε ακριβώς από την αγάπη για τον Θεό και τους ανθρώπους για να δείξουμε στον κόσμο το έλεος του Χριστού.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера ме тин мера.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов.
София ту Агию Орус. Апо ти зоэс тон монахон ту Аθу.
Старец Арсений Пещерник.
Герондас Арсениос ос Пилиотис.
Афонский монах отец Арсений закончил полуночные молитвы и прилег немного вздремнуть перед ранней литургией, на которую ему предстояло отправиться в монастырь, расположенный в часе ходьбы от его уединенной хижины кельи. Впрочем, с некоторых пор не такой уж и уединенной. Несколько месяцев назад неподалеку от отца Арсения поселился еще один монах, отец Василий. а вместе с ним огромная овчарка.
Ο Αθωνίτης μοναχός, πατήρ Αρσένιος, τελείωσε τις νυχτερινές του προσευχές και μισοκοιμήθηκε πριν την πρωινή λειτουργία, στην οποία έπρεπε να πάει στην μονή που απήχε μία ώρα περπάτημα. Ζούσε σε μία απομακρυσμένη καλύβα. Όμως όχι και τόσο απομακρυσμένη. Μερικούς μήνες πριν, κοντά του εγκαταστάθηκε ένας άλλος μοναχός, ο πατήρ Βασίλειος, και μαζί του ζούσε ένας μεγάλος ποιμενικός.
Отец Василий редко выходил из своей кельи и молитвенной тишины не нарушал. А вот его собака, она жила во дворе и каждую ночь в одно и то же время начинала неистово лаять. Вот и сейчас только отец Арсений прилег, как до него донесся громкий и пронзительный собачий лай. Поворочившись с полчаса, отец Арсений отправился к соседу.
Ο πατήρ Βασίλειος σπάνια έβγαινε έξω από το κελί του και προσευχόταν συνεχώς. Όμως το σκυλί του ζούσε στην αυλή και κάθε νύχτα, μία συγκεκριμένη ώρα, άρχιζε να γαυγίζει δυνατά. Και τώρα, όταν ο πατήρ Αρσένιος μισοκοιμήθηκε, αμέσως άκουσε το δυνατό γαύγισμα του σκύλου. Μην μπορώντας να κοιμηθεί, ο πατήρ Αρσένιος πήγε στον γείτονά του.
«Ατец Βασίλη», обратился он к открывшему ему дверь монаху. «Может, он у тебя голодный? Дай ему хлеба или каши». Отец Василий, понимающе закивал. «Да, брат, любит он полаять. Сколько уже у меня живет, и всегда так. Ничем его не унять. Все перепробовал, и кормил, и снотворное давал. А он все равно среди ночи проснется и давай гавкать. Так что ты уж прости ради Христа».
«Πάτερ Βασίλειε», είπε στον μοναχό, «ηρέμησε τον σκύλο σου. Μήπως πεινάει? Δώσ' του λίγο ψωμί ή χυλό». Ο πατήρ Βασίλειος κούνησε το κεφάλι του. «Ναι, αδελφέ, του αρέσει να γαυγίζει. Τόσα χρόνια μένει κοντά μου και πάντα γαυγίζει. Δεν ηρεμεί με τίποτα. Τα έκανα όλα. Το τάιζα, του έδινα φάρμακα. Όμως να, κάθε νύχτα ξυπνάει και αρχίζει να γαυγίζει. Ζητάω συγγνώμη από σένα, για όνομα του Θεού».
Отец Арсений вернулся к себе. Собака отца Василия продолжала громко лаять. Монах стал на колени перед иконой Божьей Матери и взмолился. «Матушка Богородица, ты хозяйка и игуменья Святой Горы нашей. Рассуди, как тебе будет угодно».
Ο πατήρ Αρσένιος επέστρεψε στο κελί του και ο σκύλος του πατρός Βασιλείου συνέχιζε να γαυγίζει. Ο μοναχός έπεσε στα γόνατα μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου και άρχισε να προσεύχεται. «Μήτυρ Θεοτόκε, εσύ είσαι οικοδεσπότησα και ηγουμένη του Αγίου Όρους μας. Κρίνε όπως εσύ νομίζεις».
Тем временем рассвело, и отец Арсений отправился на литургию. Весь день он провел в монастыре, а вечером, когда монах вернулся к себе в келью, вокруг стояла глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Этой ночью собака отца Василия не издала ни звука. Следующий тоже. «Уж не заболел ли?» – озабоченно говорил отец Василий, но пес был веселым, довольным и жизнерадостным. Просто больше никогда не лаял по ночам.
Ксимеросе, και ο πατήρ Αρσένιος πήγε στην λειτουργία. Πέρασε στην μονή ολόκληρη την ημέρα. Και το βράδυ, όταν ο μοναχός επέστρεψε στο κελί του, παντού γύρω του παρατήρησε μια βαθιά ησυχία. Εκείνη τη νύχτα, ο σκύλος του πατρός Βασιλείου δεν γάβγησε. Την επομένη επίσης. «Μήπως αρρώστησε?» νόμιζε ο πατήρ Βασίλειος, όμως το σκυλί ήταν χαρούμενο και ευχαριστημένο. Απλά από τότε δεν ξαναγάβγησε τις νύχτες.
«Господь и Матерь Божья заботятся о нас даже в мелочах», говорил отец Арсений, которого на Святой горе Афон звали старцем Арсением Пещерником за уединенную молитвенную жизнь. «И не нужно бояться призывать их на помощь. Они только того и ждут, чтобы мы обратили к ним в молитве свое сердце».
«Ο Θεός και η Θεοτόκος μας προσέχουν και κατά τις νύχτες», έλεγε ο πατήρ Αρσένιος, τον οποίο στο Άγιο Όρος έλεγαν γέροντα «Αρσένιο Σπηλιώτη», για την ασκητική του ζωή γεμάτη προσευχή. Και δεν πρέπει να διστάζουμε να τους καλούμε για βοήθεια. Αυτοί μας περιμένουν να προσευχηθούμε από τα βάθη της καρδιάς μας.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов.
София του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου.
Старец Арсений Пещерник.
Γέροντας Αρσένιος ο Σπηλιώτης.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ο Παυλίνος της Νόλης.
Милосердие, благотворительность, сострадание. Смысл этих слов не стирается со временем. Образцы бескорыстного служения людям известны еще с незапамятных времен, и правящее сословие сыграло в этом благородном движении далеко не последнюю роль.
Έλεος, φιλανθρωπία, συμπόνια. Η έννοια αυτών των λέξεων δεν χάνεται με το πέρασμα του χρόνου. Τα δείγματα της ειλικρινής υπηρεσίας στους ανθρώπους είναι γνωστά ακόμη από τα πανάρχια χρόνια. Οι αρχές πάντοτε έπαιζαν όχι τον τελευταίο ρόλο σε αυτό.
В IV веке от Рождества Христова в Кампании, одной из областей Италии, жил юноша. Красивый, умный, образованный. Он был так одарен природой, что в 20 лет стал сенатором, потом правителем Кампании, а в 25 принял Христа и крестился. Молодого человека звали Понтий Мироний Павлин.
Τον 4ο αιώνα μετά Χριστού, σε μία από τις επαρχίες της Ιταλίας, στην Καμπανία, ζούσε ένας νεαρός. Ένας όμορφος, έξυπνος και μορφωμένος νεαρός. Ήταν τόσο ταλαντούχος που έγινε γερουσιαστής στην ηλικία των 20 ετών. Μετά έγινε κυβερνήτης της Καμπανίας. Όταν ήταν 25 ετών, υιοθέτησε την Ορθόδοξη πίστη και βαπτίστηκε. Το όνομά του ήταν Πόντιος Μερόνιος Παυλίνος.
Он был счастливо женат на женщине по имени Тарасия. Супруги вели благочестивый образ жизни. Вот только детей у них не было. Но они брали в свой дом сирот и не могли пройти мимо нищего, не подав ему милостыню. А потом случилась беда. Тарасия родила ребенка, но он умер, прожив всего несколько дней. Убитые горем супруги решили начать новую жизнь. Они продали все свое имущество, а деньги раздали бедным. Добровольная нищета стала уделом Павлина и Тарасии.
Автос ήταν тихерос тон гамо, мази ме την γυναίκα του Тарасия. Ήταν καλοί άνθρωποι, όμως δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδιά. Αυτοί συνεχώς έπαιρναν στο σπίτι τους ορφανόπαιδα και ποτέ δεν άφηναν δίχως χρήματα τους ζητιάνους. Αλλά μία μέρα έγινε κάτι κακό. Η Θαρασία γέννησε, αλλά το παιδί πέθανε έχοντας ζήσει μόνο μερικές ημέρες. Οι δυστυχισμένοι γονείς αποφάσισαν να αρχίσουν την ζωή τους από μία νέα σελίδα. Αυτοί πούλησαν όλη την περιουσία τους και τα λεφτά τα μοίρασαν στους φτωχούς. Η εθελοντική τους φτώχεια ήταν δική τους επιλογή.
Как-то пришел к ним голодный человек и попросил хлеба. Павлин сказал жене, «Нам поможет Бог, а мы не пожалеем дать просящему ради Бога». Но Тарасия не послушалась, и нищий ушел ни с чем. А вскоре Павлин узнал, что один из его друзей отправил ему морем несколько кораблей, один из них с провизией. И именно этот корабль утонул. Павлин заметил тогда Тарасии, только по причине скупости многих Бог погубляет их имущество.
Миамера. Από το σπίτι τους πέρασε ένας ζητιάνος και τους παρακάλεσε να του δώσουν λίγο ψωμί. Ο Παυλίνος είπε στην γυναίκα του «Ο Θεός εμάς θα μας βοηθήσει. Εμείς όμως δεν μπορούμε να μην δώσουμε ψωμί προς το όνομα του Κυρίου». Όμως η Θαρασία δεν άκουσε τον άντρα της και ο ζητιάνος έφυγε με άδεια χέρια. Πέρασε κάποιος καιρός και ο Παυλίνος έμαθε πως ένας από τους φίλους του του έστειλε μερικά καράβια, ένα από τα οποία είναι με τρόφιμα. Και ακριβώς αυτό το καράβι βυθίστηκε. Ο Παυλίνος είπε στην Θαρασία «Μόνο επειδή οι άνθρωποι είναι τσιγκούνιδες, ο Θεός καταστρέφει την περιουσία τους».
Супруги не хотели оставаться в городе, где все напоминало им об умершем младенце. Они уехали в Испанию, где Павлин стал священником. Его друзья не понимали, ради чего преуспевающий человек оставил престижную должность, раздарил свое состояние, да еще уехал в какую-то глушь. Даже наставник Павлина, который хорошо знал своего ученика, прислал ему письмо, полное недоумения. Но Павлин не собирался возвращаться. По его новому дому бегали приемные дети, и, как раньше, муж с женой помогали бедным.
Οι σύζυγοι δεν ήθελαν να μείνουν στην πόλη πια. Όλα εδώ τους θύμιζαν το μωρό τους. Έφυγαν στην Ισπανία, όπου ο Παυλίνος έγινε ιερέας. Οι φίλοι του δεν μπορούσαν να καταλάβουν για ποιον σκοπό ένας επιτυχημένος άνθρωπος άφησε την καλή του θέση, μοίρασε όλη την περιουσία του και έφυγε για κάπου αλλού. Ο δάσκαλος του Παυλίνου, ο οποίος τον ήξερε καλά, του έστειλε ένα γράμμα γεμάτο με απορίες. Όμως ο Παυλίνος δεν ήθελε καν να επιστρέψει. Το σπίτι του, όπως και πριν, ήταν γεμάτο με ορφανά παιδιά και οι σύζυγοι συνέχιζαν να βοηθάνε τους φτωχούς.
Спустя годы супруги вернулись в Италию. Павлин принял сан епископа. Это было в городе Нола. Но даже заняв столь высокую должность, Павлин не стал богачом. Он по-прежнему раздаривал деньги, кормил нищих, содержал вдов и сирот, за что получил прозвище «Милостивый».
Πέρασαν χρόνια και οι σύζυγοι επέστρεψαν στην Ιταλία. Ο Παυλίνος χειροτονήθηκε επίσκοπος. Αυτό έγινε στην πόλη Νόλη. Όμως, αν και πήρε ένα τέτοιο αξίωμα, ο Παυλίνος δεν έγινε πλούσιος. Αυτός, όπως και πριν, μοιραζόταν τα χρήματά του, έδινε φαγητό στους φτωχούς, υποστήριζε οικονομικά τις χείρες και τα ορφανά παιδιά. Για όλα αυτά που έκανε, πήρε το παρατσούκλι ο Εύσπλαχνος.
Когда страну завоевало африканское племя вандалов, многих итальянцев угнали в рабство. Павлин отдавал все, что мог, чтобы выкупить пленных. А когда отдавать стало нечего, заявил в качестве выкупа себя. Он отправился в Африку, пришел к князю, у которого жили пленные, и предложил ему этот фантастический обмен. Князь согласился. Павлин остался у него, работал простым садовником.
Когда страна катактилась от одной африканской фили, многие Италии έγιναν δούλοι. Ο Παυλίνος έδωσε ό,τι μπορούσε για να εξαγοράσει τους εχμαλώτους. Και όταν τα χρήματά του τελείωσαν, πρότεινε να πάρουν αυτόν αντί τους άλλους. Πήγε στην Αφρική, ήρθε στον Δούκα και του έκανε μια φανταστική πρόταση ανταλλαγής. Ο Δούκας συμφώνησε με την πρότασή του και έτσι ο Παυλίνος έμεινε σε εκείνα τα μέρη και δούλευε ως απλός κυπουρός.
Однажды он попросил своего хозяина предупредить царя этой страны, что скоро его свергнут с престола. Царя поразило предсказание, тем более, что он видел сон, в котором его судили, а обвинителем был именно Павлин. Садовника тут же освободили и отпустили с миром, предложив взять с собой все, что он пожелает. Павлин хотел только одного, чтобы всех, кого пригнали из компании, отправили домой вместе с ним. Это желание было исполнено.
Мия мэра παρακάλεσε τον αφέντη του να πει στον βασιλιά πως θα περάσει κάποιος χρόνος και θα το αφαιρέσουν τον θρόνο. Ο βασιλιάς έμεινε έκπληκτος από την προφητεία, αφού ο ίδιος είχε δει ένα όνειρο στο οποίο είχε κατηγορηθεί από τον ίδιο τον Παυλίνο. Ο κυπουρός αμέσως απελευθερώθηκε. Πριν φύγει, του πρότεινα να πάρει μαζί του ό,τι θέλει. Ο Παυλίνος ήθελε μόνο ένα πράγμα: να απελευθερωθούν όλοι οι κάτοικοι της Καμπανίας και να επιστρέψουν στην Ιταλία μαζί του. Η επιθυμία του ολοκληρώθηκε.
Епископ вернулся в Нолу и до конца своих дней помогал бедным. Умер он в 431 году. Интересный факт. Именно Павлину приписывают изобретение церковных колоколов. В преданиях записано, что ему приснилось, будто он ходит по полю среди цветов, берет в руки колокольчик, и вдруг раздается мелодичный звон, а за ним голос: «Ты сделай так». Павлин проснулся, пошел к кузнецу и попросил его отлить колокола по форме, напоминающей колокольчик. Когда все было готово, Павлин стал использовать их в церковных богослужениях.
Ο епίσκοπος επέστρεψε στην Νόλη και ως το τέλος της ζωής του βοηθούσε τους φτωχούς. Πέθανε το 431. Ένα ενδιαφέρον γεγονός της ζωής του αποτελεί το ότι ο Παυλίνος υπήρξε δημιουργός των εκκλησιαστικών καμπανών. Σύμφωνα με την παράδοση, αυτός είδε σε ένα όνειρό του πως βρίσκεται στο χωράφι με λουλούδια. Παίρνει στα χέρια του έναν κοδονίσκο και ξαφνικά ακούει τις καμπάνες και μετά τη φωνή «Και εσύ κάνε το ίδιο». Εκείνη τη στιγμή ο Παυλίνος ξύπνησε, πήγε στον σιδηρουργό και τον παρακάλεσε να φτιάξει τις καμπάνες σε μορφή κοδονίσκου. Όταν όλα ήταν έτοιμα,
ο Παυλήνος άρχισε να τα χρησιμοποιεί κατά τις ακολουθίες.
Колокола по сей день выполняют миссию, ради которой в руках Павлина Милостивого они запели в первый раз. Их звон и тогда и сейчас отгоняет от сердец черствость, напоминая людям о том, что нужно спешить делать добро.
Οι καμπάνες έως σήμερα εκπληρώνουν την αποστολή για την οποία έψαλαν για πρώτη φορά στα χέρια του Αγίου Παυλίνου. Οι καμπάνες μας θυμίζουν να μην ξεχνάμε να κάνουμε καλά πράγματα και να αισθανόμαστε χαρά μέσα στις καρδιές μας.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
София της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Осиος Илларион Троекуровский.
В густом зеленом лесу громко щебетали птицы. Легкий ветерок раскачивал верхушки деревьев. Солнце золотило своими лучами высокую траву. Здесь, в Оловьем овраге, неподалеку от села Головинщина Лебедянского уезда, уединенно жил монах по имени Илларион. Тогда, в середине XIX века, Лебедянь была частью Тамбовской губернии. Еще юношей, постриженный в одном из монастырей Курска, Илларион вел жизнь странника. Ходил пешком в Киев поклониться святыням Киево-Печерской лавры, а теперь устроил себе прямо в лесу, в одной из небольших пещер на склоне оврага, крошечную келью.
Меса с ένα πολύ пикно δάσος, κυλαϊδούσαν τα пуля, φυσούσε, και ο ήλιος έλαμπε με το χρυσό του φως, στολίζοντας το χορτάρι. Εδώ, στο φαράγγι Βαλόβι, κοντά στο χωριό Γκαλαβίνσινο, της περιοχής Λεμπεδιάνσκι, ζούσε ο μοναχός Ιλαρίων. Τότε, στα μέσα του 19ου αιώνα, η περιοχή Λεμπεδιάν ανήκε στην περιφέρεια της πόλης Ταμπόφ. Ο Ιλαρίων έγινε μοναχός σε νεαρή ηλικία στην πόλη Κούρσκ και από τότε ζούσε ως περιπλανόμενος. Αυτός πήγε για προσκύνημα στην Ιερά Λαύρα του Κιέβου. Στο δάσος, ο μοναχός ζούσε σε ένα κελί σε ένα από τα σπήλαια ενός φαραγγιού.
Вскоре жители окрестных сел узнали об отшельнике, поселившемся рядом с ними, и стали по временам навещать Илариона, ища у него совета в духовных и житейских нуждах. Многие, видя немыслимую бедность, в которой пребывал монах, приносили ему одежду, пищу или деньги. Но ничего из этого отшельник себе не оставлял, а старался сразу же раздать.
Пэрасе капьёс кэрос, кэ и катики тон хорьон έμαθαν για τον μοναχό και άρχισαν να τον επισκέπτονται για να ακούσουν τις πνευματικές του συμβουλές. Πολλοί επισκέπτες, βλέποντας πόσο φτωχά ζει, του έφερναν ρούχα, τροφή και χρήματα. Όμως τίποτα από αυτά ο μοναχός δεν κρατούσε για τον εαυτό του, αλλά τα έδινε σε άλλους που τα χρειαζόταν περισσότερο.
Однажды к монаху пожаловал местный помещик и оставил ему пожертвование 50 рублей. Сумму для того времени весьма крупную. Когда помещик удалился, вслед за ним в пещерку отшельника пришел бедный крестьянин. Ему монах и отдал только что полученные 50 рублей. Увидев такие деньги, гость поначалу не хотел их брать. Долго монах Илларион настаивал на своем. «Возьми, мне они ни к чему, а тебе пригодятся», увещевал он крестьянина, пока тот, наконец, не уступил.
Μια μέρα ήρθε να τον δει ένας ντόπιος τσιφλικάς και του άφησε ως δωρεά 50 ρούβλια. Όταν ο τσιφλικάς έφυγε, ήρθε ένας φτωχός χωριανός. Σε αυτόν ο μοναχός έδωσε τα χρήματα. Έχοντας δει τα χρήματα, ο επισκέπτης δεν ήθελε να τα δεχθεί. Όμως ο μοναχός προσπάθησε να τον πείσει. «Πάρτα, δεν τα χρειάζομαι. Για σένα όμως θα είναι χρήσιμα». Στο τέλος, ο χωριανός συμφώνησε και τα πήρε.
На следующий день, ни свет ни заря, тот самый крестьянин уже стоял возле пещерки Илариона. Увидев монаха, он с рыданиями упал перед ним на колени. «Батюшка, благодетель,
Как тебя благодарить, не знаю. Оказалось, что вчера, пока крестьянин был у монаха, в его избу проник вор. Вскрыл сундук и украл деньги, которые он с большим трудом копил, чтобы выкупить семью из крепостной повинности. Там было ровно 50 рублей.
Την επομένη, πολύ νωρίς το πρωί, εκείνος ο χωριανός ξαναήλθε στον Ιλαρίον. Όταν είδε τον μοναχό, έπεσε στα γόνατα μπροστά του. «Καλέ μου, πάτερ, δεν ξέρω πώς να σε ευχαριστήσω». Του είπε πως χθες το βράδυ στο σπίτι του μπήκε κρυφά ένας κλέφτης και έκλεψε 50 ρούβλια, τα οποία ο χωριανός αποταμίευε για να πάρει πίσω την οικογένειά του από την δουλοπαρικία.
Вскоре монах Илларион покинул Воловий овраг. Последние годы жизни он провел в селе Троекурово под Лебедянью, где основал женскую обитель. Мудрого молитвенника, полного любви и милосердия, монаха Иллариона с почтением величали старцем. «Не мыслим мы порой, как спасительно бывает лепта наша», говорил старец Илларион Троекуровский. «Милостыней подаем мы ближнему облегчение от скорби житейских, себе же приуготовляем Царство Небесное».
Πέρασε κάποιος καιρός και ο μοναχός Ιλαρίων έφυγε από το φαράγγι Βαλόε. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του τα πέρασε στο χωριό Τραγιακούραβα, όπου ίδρυσε την γυναικεία μονή. Τον σοφό προσευχητή, γεμάτο αγάπη και έλεος, τον μοναχό Ιλαρίων τον έλεγαν γέροντα. «Δεν σκεφτόμαστε πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι η βοήθειά μας προς τους άλλους», έλεγε ο γέροντας Ιλαρίων, Τραγιακούραυσκι. «Με την ελεημοσύνη μας βοηθάμε τον διπλανό να λυτρωθεί από τα δεινά και για τον εαυτό μας φέρνουμε πιο κοντά την ουράνια βασιλεία».
Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников.
Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών.
Преподобный Илларион Троекуровский.
Όσιος Ιλαρίων Τραγιακούραυσκι.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Βέρα Μούχινα και Αλεξέη Ζαμκόφ.
В московский госпиталь на Яузе каждый день привозили с фронта больных и раненых. Шел 1916 год. В разгаре была Первая мировая война. Сестра милосердия по имени Вера вот уже несколько суток самоотверженно ухаживала за пациентами. Она не помнила, когда в последний раз спала. От усталости гудела в ушах и закрывались глаза. Девушка собралась ходить за свежей водой, но вдруг пошатнулась и стала оседать на пол.
Σε ένα από τα νοσοκομεία της Μόσχας, στον ποταμό Γιαούζα, κάθε μέρα ερχόταν τραυματισμένοι και άρρωστοι στρατιώτες. Ήταν το 1916. Μενόταν ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Η αδελφή του Ελέους, η Βέρα, εδώ και μερικά 24 ώρα με αυταπάρνηση περιποιόταν τους ασθενείς. Αυτή δεν θυμόταν καν πότε κοιμήθηκε τελευταία φορά. Τα μάτια της μίσο έκλειναν από την κούραση. Αυτή ήθελε να πάει να πάρει πόσιμο νερό, όμως δεν είχε καθόλου δυνάμεις και κάθισε στο πάτωμα.
От переутомления и бессонницы она потеряла сознание. А когда очнулась, увидела над собой встревоженное лицо одного из больных. «Как вы меня напугали!» – воскликнул он. «Если бы с вами что-то случилось, я бы не смог без вас жить!» Так познакомились скульптор Вера Игнатьевна Мухина и ее муж Алексей Андреевич Замков.
Από την κούραση και την υπερκόπωση λιποθύμησε. Και όταν συνήλθε, είδε μπροστά της ένα λυπημένο πρόσωπο ενός από τους στρατιώτες. «Με τρομάξατε τόσο πολύ!» – φώναξε αυτός. «Εάν γινόταν κάτι, εγώ δεν θα μπορούσα να ζήσω χωρίς εσάς». Έτσι γνωρίστηκαν η γλύπτης Βέρα Ιγνάτιεβα Μούχινα και ο μελλοντικός της σύζυγος Αλεξέη Ανδρέιβιτς Ζαμκόφ.
Вместе они пройдут долгий и счастливый путь длиною в 37 лет. Вместе переживут славу и гонения, радости и тревоги. и до самого конца сохраняют трепетную любовь друг к другу. А пока вечерами они выходят прогуляться в больничный парк и подолгу разговаривают. Вера рассказывает, что она начинающий, но уже довольно известный скульптор, что училась монументальному искусству в Париже, в мастерской самого Родена. А Алексей признается, что родился в бедной крестьянской семье и только в 26 лет смог воплотить свою мечту – выучиться на врача.
Мази θα περάσουν έναν μακρινό και ευτυχισμένο δρόμο 37 χρόνων. Μαζί θα περάσουν όλες τις δοκιμασίες, την δόξα, τις επιδιώξεις, τις χαρές και τις στενοχώριες. Και ως το τέλος της ζωής τους θα έχουν διατηρήσει την τρυφερή τους αγάπη. Όμως εκείνες τις ημέρες μόνο έκαναν τις πρώτες τους βόλτες στο πάρκο του νοσοκομείου, μιλώντας για ώρες. Η Βέρα του έλεγε για τα πρώτα της βήματα στην γλυπτική τέχνη, αν και ήταν ήδη αρκετά γνωστή. Του έλεγε πως πήγε για τις γλυπτικές σπουδές στο Παρίσι, στο εργαστήριο του ίδιου του Ροντέν. Ο Αλέξης της έλεγε πως γεννήθηκε σε μια απλή οικογένεια, σε ένα χωριό και μόνο στην ηλικία των 26 κατάφερε να εκπληρώσει το όνειρό του, να γίνει γιατρός.
Однажды девушка, смущаясь, спросила, не согласится ли Алексей ей позировать. И вот он в маленькой студии Веры. Не отрываясь, смотрит, как порхают ее удивительные руки и вдыхают жизнь в бесформенный кусок глины. А она бросает на Алексея короткие взгляды из-под густых бровей и думает о том, что всем сердцем любит этого человека. «Я чувствовала в нем силу, монументальность и одновременно большую душевную тонкость», скажет годы спустя о муже Вера Игнатьевна.
Мия мэра. Η κοπέλα, κοκκινίζοντας από ντροπή, τον ρώτησε αν ο ίδιος θα συμφωνούσε να γίνει το μοντέλο της. Να και ήρθανε στο μικρό της εργαστήρι. Αυτός παρακολουθεί πως δουλεύει. Αυτή όμως ρίχνει γρήγορες ματιές στον Αλέξη και συνειδητοποιεί ξεκάθαρα πως τον αγαπά πολύ. Αισθάνθηκα σε αυτόν μια μεγάλη δύναμη, μια μεγαλοπρέπεια και ταυτοχρόνως μια μεγάλη λεπτότητα της ψυχής. Θα πει η Βέρα Ιγνάτιεβα για τον σύζυγό της μετά από χρόνια.
В 1918, тяжелом послереволюционном году, влюбленные обвенчались. Родные Веры, бывшие купцы-миллионеры, настойчиво уговаривали супругов покинуть большевистскую Россию. Но Вера и Алексей не решились на эмиграцию. Они надеялись, что даже при новой власти сумеют сохранить в себе те крепкие старые традиции, в которых были воспитаны. До революции отец Веры занимался благотворительностью, помогал православным храмам. Мать Алексея, простая крестьянка, с детства учила сына любить людей. На принципах любви и милосердия супруги и хотели строить свою совместную жизнь.
Το 1918, μια πολύ δύσκολη χρονιά, αμέσως μετά την Επανάσταση, οι ερωτευμένοι παντρεύτηκαν. Οι συγγενείς της Βέρας, πρώην έμποροι εκατομμυριούχοι, προσπαθούσαν να πείσουν το ζευγάρι να φύγει από την Πολσεβική Ρωσία. Όμως η Βέρα και ο Αλέξης αρνήθηκαν να το κάνουν. Αυτοί είχαν μια ελπίδα να διατηρήσουν την παλιά παράδοση στην οποία είχαν μεγαλώσει. Πριν την Επανάσταση, ο πατέρας της Βέρας ασχολιόταν με την ευεργεσία, βοηθώντας τους Ορθόδοξους ναούς. Οι σύζυγοι, ακολουθώντας αυτό το παράδειγμα, προσπαθούσαν να χτίσουν την οικογενειακή τους ζωή, βασισμένη στις αρχές της αγάπης και του ελέους.
Они ценили и уважали друг друга. Когда Мухина пропадала в студии, Алексей Андреевич старался не отвлекать ее и не упрекал, даже если она, забыв о времени, не появлялась дома по несколько дней. А Вера Игнатьевна содействовала работе мужа над созданием новейшего лекарственного препарата. Получив крупное наследство от родственников, Мухина потратила его на подарок супругу, купила для него первый в России электронный микроскоп.
Αυτοί εκτιμούσαν και σέβονταν ο ένας τον άλλο. Όταν η Μούχινα δούλευε για πολλές ώρες, ο Αλεξέη Ανδρέιβης δεν την κατηγορούσε για τίποτα, αν και δεν ερχόταν σπίτι για μερικές μέρες. Και η Βέρα Ιγνάτιεβνα βοηθούσε τον άντρα της. Έχοντας λάβει μια μεγάλη κληρονομιά από τους συγγενείς, η Μούχινα ταξόδεψε όλα για να κάνει δώρο στον άντρα της το πρώτο στη Ρωσία ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.
В 1937 году Вера Игнатьевна уехала в Париж, сопровождала свой монумент рабочей колхозницы на Всемирную выставку. Она планировала провести там 3 месяца, но едва выдержала 2. Соскучилась по любимому мужу. А во время Великой Отечественной войны, когда супруги жили в эвакуации на Урале, Веру неожиданно вызвали в Москву работать над бюстами героев-фронтовиков. И муж писал ей полные нежности письма. «Милая Веруша, я закрываю глаза, и ты встаешь предо мною».
В 1937 году Вера Игнатьевна έφυγε στο Παρίσι, συνοδεύοντας το άγαλμά της, ο εργάτης και η καλχόζνικη, σε μια παγκόσμια έκθεση. Αυτή νόμιζε πως εκεί θα περάσει ολόκληρους 3 μήνες, όμως δεν άντεξε και επέστρεψε. Κατά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεμο, όταν οι σύζυγοι ζούσαν στο Ουράλ, την Βέρα ξαφνικά κάλεσαν στην Μόσχα να δουλέψει με τα γλυπτά των στρατιωτών ηρώων. Ο άντρας της έγραφε πολύ τρυφερά γράμματα. «Αγαπητή μου Βέρα, κλείνω τα μάτια μου και βλέπω εσένα μπροστά μου».
Немногие знают, что после свадьбы Вера Игнатьевна взяла фамилию мужа. Свои письма скульптор подписывала как Мухина Замкова. И хотя девичью фамилию ставила первой, близкие и друзья вспоминали, с какой любовью к супругу она говорила: «В нашей семье я вторая скрипка».
Ελάχιστοι άνθρωποι γνωρίζουν πως μετά τον γάμο τους η Βέρα Ιγνάτιευνα πήρε το επώνυμο του άντρα της. Πάνω στους φακέλους έγραφε Μούχινα Ζαμκόβα, αν και το παιδικό της επώνυμο το έγραφε πρώτο, στην οικογένειά της πάντα έλεγε «Είμαι δεύτερο βιολί».
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Священномученик Иоанн Стеблин Каменский.
Ιερομάρτυρας Ιωάννης Στεμπλίν Καμένσκι.
В 1921 году, после увольнения с флота, военный офицер Иван Стеблин Каменский решил стать священником. Он готовился к принятию священного сана в то время, когда большинство скрывало свою связь с церковью. Люди опасались репрессий со стороны коммунистов. Всецело вручив себя воле Божьей, Иван Георгиевич поехал на могилу матери, помолился там и попросил ее благословения на священство.
Το 1921, μετά την απόλυση από τον στόλο, ο αξιωματικός Ιωάννης Στεμπλίν Καμένσκι αποφάσισε να γίνει ιερέας. Εκείνη την εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν στον Θεό κρυφά. Φοβόταν τις καταπιέσεις των κομμουνιστών. Ο Ιβάν Γεώργιεβιτς, πιστεύοντας στην βούληση του Κυρίου, πήγε να επισκεφθεί τον τάφο της μητέρας του για να προσευχηθεί εκεί και να ζητήσει από αυτήν την ευλογία.
И вдруг он почувствовал, что в душу нисходит мир и покой. Ивану сделалось тепло, как в детстве, когда мать благословляла его. Он принял благодатное состояние как знак свыше, как одобрение Богом его решения стать священником. Вспоминая позже этот случай, священномученик Иоанн Стеблин Каменский говорил духовным детям: «Ищите Господа всем сердцем, и Он откроется вам радостно и светло».
Ξαφνικά αισθάνθηκε ειρήνη και γαλήνη μέσα στην ψυχή του. Ο Ιβάν θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια όταν η μητέρα του τον ευλογούσε. Δέχθηκε αυτήν την κατάσταση της ψυχής του ως σημάδι από τον Θεό για την απόφασή του να γίνει ιερέας. Θα περάσουν χρόνια και ο ιερομάρτυρας Ιωάννης Στεμπλίν Καμένσκι θα πει στα πνευματικά του παιδιά το εξής: «Ψάξτε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά και θα τον βρείτε με όλη την χαρά και το φως».
Крестный ход сквозь века.
Литанийс ана тон эонон.
Не всем известно, но во время таинства крещения тоже совершается крестный ход, пусть и маленький. Происходит он после того, как священник трижды с молитвой окунает младенца в освященную воду и передает его крестным родителям. Потом священник, взяв в руки крест, встает во главе маленького крестного хода. За ним следуют крестные с младенцем на руках. Все вместе они трижды обходят купель, большую чашу для крещения, с пением особых слов: «Елицы во Христа крестистися, во Христа облекостися», что на современном русском языке означает: «Те, кто во имя Христа крестились, во Христа облеклись». Это песнопение возникло в первые века христианства. В ту эпоху крещение совершалось над взрослыми в особых крещальных храмах, баптистериях. Принявшие крещение, затем все вместе, со свечами в руках, шли по улицам города. При этом они пели «Елице во Христа крестистися». Напоминанием об этих величественных шествиях и является троекратное хождение вокруг купели. Маленький крестный ход во время таинства крещения.
Δεν το γνωρίζουν αρκετοί, αλλά κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος πραγματοποιείται επίσης μία λιτανία, αν και σύντομη. Αφού ο ιερέας τρεις φορές βυθίσει τον μωρό στα αγιασμένα ύδατα, επικαλώντας το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, το παραδίδει στους νονούς του και μετέπειτα, με το σταυρό στα χέρια, ξεκινά μία μικρή λιτανία. Οι νονοί, με το μωρό, τον ακολουθούν. Όλοι μαζί πηγαίνουν γύρω από την κολυμβήθρα τρεις φορές. Ψάλλουν το μοναδικό ύμνο «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Αλληλούια». Αυτό το άσμα προήλθε από τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Εκείνη την εποχή, το βάπτισμα πραγματοποιόταν με τους ενήλικους σε ειδικές εκκλησίες βαπτίσματος, δηλαδή στα βαπτιστήρια. Εκείνοι που βαπτίστηκαν τότε όλοι μαζί, με λαμπάδες στα χέρια, σχημάτιζαν λιτανία στους δρόμους της πόλης. Ταυτόχρονα έψαλαν το «Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε». Μία επενθύμηση αυτών των μαγευτικών πομπών είναι ο τριπλός περίπατος γύρω από την κολυβήθρα, που είναι κατά τη σημερινή της μορφή μία μικρή λιτανία του Σταυρού κατά τη διάρκεια του μυστηρίου του βαπτίσματος.
Крестный ход сквозь века.
Литанияс ана тон эонон.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.